Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hi, I'm Debbie Millman, and I host a podcast called Design Matters from the TED Audio Collective. Every episode, I have conversations with designers, writers, artists, and other luminaries of contemporary thought. People like Roman Mars, Ai Weiwei, Ethan Hawke, and Ashley Ford. We not only talk about their crafts, but how they design the arc of their lives, what they've learned, what obstacles they've overcome, and how they've done it, and how they see the world. Join us for an inquiry into the broader world of creative culture. Find and follow Design Matters with Debbie Millman wherever you're listening to this.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
I've drummed it into our players that they are privileged to play for you.
Call a second, quickly, a reggae! Yeah!
And Mission Impossible is accomplished! It's seven for Liverpool! Sensational! Astonishing! Incredible!
Du hører på Pausepraten, en podcast fra Liverpool Supporterklubb Norge.
Liverpool tappte en fotballkamp, men tar førsteplassen på Champions League-tabellen likevel. Arne Slott har ingen hår på hodet, men jeg begynner å tro at han har gullhår I ræva. Dette Liverpool.no pausepraten. Jeg heter Mari Lunde, og med meg I dag har jeg Arild Skjævland og Torbjørn Flatin. Og vi starter som vanlig med tre kjappe spørsmål. Du skuffet over at seiersrekka I Champions League ble brutt?
Nei.
Nei.
Skal Chiesa bli den første italieneren som lykkes I Liverpool?
Ja.
Ja.
Kan du huske en kjipere debut enn det Amaro Nallo fikk?
Ja.
Ja.
Oi, ok.
Det var utrolig samstemt da.
Ja.
Oh, ja, det, ok, det skal vi tilbake til, fordi det kan ikke jeg. Liverpool tappte jo da sin første Champions League-kamp for sesongen I går kveld, men det betydde jo ingen verdens ting, for de var allerede sikret en topp 2-plassering. Og så klarte jo ikke Barcelona å slå Atalanta heller, så da ble det førsteplass likevel da. Så det ble jo 3-2-tap for Cody Gakpos tidligere lag PSV, men Arne Slott behandlet jo dette nærmest litt som en treningskamp, eller hva man skal si. Jeg synes I hvert fall det virket litt sånn, og ikke minst at det gjorde det litt mer underholdende å følge med på. Hva tenker du etter kampen, Torbjørn?
Nei, altså det hovedmotivet her var vel å få hvilt viktige spillere her, og det ble gjort, og utover det så synes jeg vi kom liksom hederlig ut av det. Det var en jevn match, ganske underholdende kamp, I hvert fall ganske lenge, og jeg synes vi var fullt på høyde med PSV, egentlig, og hadde vi hatt med Gomes og Nunes, hadde vi vel vinnet, tenker jeg. Så jeg synes vi kom brukbart ut der, og det var hovedhensikten, og så kan du sikkert si at det har vært veldig moro å vinne alle 8-kampene I det første store gruppespillet der, men vi vant nå tross alt gruppa, så det I hvert fall ikke noe jeg henger meg opp I, så I hovedsak så formålet med kampen og uttaket synes jeg ble oppnådd egentlig, så jeg synes det var helt greit. Ja.
Mm. Arild, var dette et av de enklere tapene å svelle?
Ja, jeg tenker det, for det føles som at det helt greit. Altså, ja. Når du sender et sånt lag, og, da ser du egentlig bare et noe lyspunkt her og der, og da synes jeg vi fikk flere av egentlig. Og så selvfølgelig at ett mål ifra var den helt perfekte kvelden. Hvis Liverpool hadde klart en 3-3 der, så hadde den fått PSV igjen, eller en PSG som en av fire alternativ, men det jo liksom hvor stor forlangende skal han være. Jeg tenker det sånn som hele den turneringen ser ut videre nå, så kunne han ikke håpe så mye mer, altså.
Ja, det var jo en kamp hvor de største stjernene fikk bli igjen I England. Det var vel bare Cody Gakpo og Andy Robertson som overlevde fra startoppstillingen mot Ipswich, holdt jeg på å si, som fikk starte I går. Så det var jo mulighet for ungguttene, og ikke minst de spillerne som litt på utsiden av startelveren, til å skinne. Noen av de grep jo den muligheten. Chiesa fortsätter ju att vara ett väldigt positivt bidrag. Vad syns du om han, Aril?
Jag liker han väldigt gott då. Jag syns du kommer ju alltid långt med att smila och vara glad och verkar väldigt sympatisk och väldigt glad för att vara i Leopold liksom. Han fick en väldigt god start där, men så har vi inte sett han, men jag följde de gångerna han har varit på banan så har det varit positivt alltså.
Mm.
Han är fortsatt ganska sån, du ser han lite rusten och tempo sitter inte alltid och sånt, men jag liker en spelare som är så glad i att skjuta då och alltid ser ut att få avslutningar på mål, så det sker liksom något runt han när han är på banan. Jag har i alla fall ett hopp om att han kan spela en roll vidare.
Torbjørn, vad tänker du om?
Ja, Aril tog Ola ut av munnen på mig egentligen. Det som jag syns är väldigt positivt är den smilet hans och glädjen hans och hur förnöjd han verkar att vara i Liverpool. Och liksom ett av de lite stora ögonblicken som jag de sista veckorna är ju måten han var först fram och gratulerade Nunes på när han skorade mot Brentford på overtid för exempel. Mm. Väldigt positiv type virker det som, och också väldigt spännande type som inte är rädd för att skjuta, och det är någon som jag är en liten käpphäst hos mig, jag skjuter skjutes allt för lite, men han drar till och det sker ting, det gjorde det igår då när han skjuter, och han gav sig aldrig på något eller det gjorde att han också fick en straffe där. Mm. På grund av insatsen hans, så kjempepositivt, så, och vi vet han är en god spelare, så det är fysiken som kommer att bli det stora spörsmålet här, så hvis vi får fixa den så har vi gjort ett kupp, ikke sant? Men han är bara 27 år gammal, men det är det som står igen, men hvis han får orden på det, så kommer det att bli den första italienaren som lyckas för allvar i Liverpool, så det gör det, men det är en fin typ att ha i troppen, och dem får vi aldrig för många.
Mm. För han spelade ju sin första 90 minuter igår, betyder det då att han, var är han egentligen han i sin, vad ska man kalla det, inspelningsperioden då kanske? 90 minuter nå får han då spela på lördag för exempel, Aril, tror du?
Nej, kanske att han kommer in och spelar ett kvart, 20 minuter kanske. Jag ser inte fram emot att han startar en kamp igen för Plymouth i 400 FA-cupen. Men nivåforskjell är ganska stor på det fysiska med han och för exempel Sala eller Gakpo eller en Diaz. Da. Men det ser i alla fall ut som en som kan komma in och så sker det något runt han. Alltså när du jaktar ett mål så har du en så kan man komma in och bara banka till, tänker jag. Och det, jag följer i alla fall att det, sånt som det skedde med Salah i fjol när han både blev skadad och missade formen, så är han i alla fall bättre stilt i år med att ha en sån typ i bakhand i tillägg. Och visst, gud förby, något skulle ske med Salah eller någon på den andra kanten.
Torbjørn, tror du vi får se med Chiesa utöver våren?
Ja, det tror jag ju. Jag förhoppningsvis bank i bordet, så kommer han ikke på noe skadeopphold igjen, eller får noe avbrudd der, men definitivt, men hvorvidt han blir startmann i Premier League, det gjenstår jo å se.
Mm.
Men det er klart, sånn som mot Plymouth, kan man helt sikkert tro at han starter, for eksempel. Men så kan det være også kamper som Arne Slott vurderer at han passer godt inn i de kampene, så jeg ser ikke bort fra at han kan starte andre kamper der, men at han blir mer og mer involvert nå framover, så lenge han fortsetter framgangen, det er ganske obvist om.
Ja. Liverpool slapp jo inn bare 2 mål på sine første 7 kamper i Europa denne sesongen, men så raknet det jo litt igår i den första omgången, hvor 3 mål gick in. I försvaret så fant man ju både Kostas Tsimikas på vänsterbacken och Andy Robertson som vänster mittstopper och med kaptenspinn. Vad syns du om den kombinationen? Var det där det gick allt, Torbjørn?
Ja, jag tycker det var nog taktisk genistrek av Arne alltså. Kansa og Robertsen har vært de kanskje 2 dårligste spillerne, for å si det brutalt, denne sesongen her av seniorspillerne. Og jeg tror han fant litt ut altså normalt i en sånn kamp som det der, hvor det er i praksis så å si et reservelag, så får du ganske ofte ikke noe svar, fordi at det blir for mange spillere som ikke har spilt sammen med andre, det blir for mange bytter. Men i går synes jeg faktisk at det kom et par sånne meldinger, egentlig, til Arne Slott. Det ene var Siesa, og så var det et par unge gutter som også gjorde det bra, men så tror jeg også han fikk et svar på at Andy Robertson blir ikke noen midtstopper. Så jeg tror nok det i ettertid så ville jeg tippe at han kanskje heller ville starta med Endo der. Så det var ikke noe briljant, men sånn er det, vi overlever det, holdt jeg på å si, men som sagt, det viste vel også kanskje det at han har ikke noen unge gutter som han har tiltro til å sette inn i midtforsvaret, da, så da var kanskje ikke alternativene så mange der. Men det gav kanskje også en liten melding om at det er veldig bra å ha Joe Gomes tilbake i trening her nå, men ja, nei, det var ikke noe topp laguttak det der i mitt forsvar.
Nei, Aril, var du imponert?
Nei, da var ikke, han hadde ikke så veldig forventninger, eller noe sånn Kornsa og Robertsen har virket veldig usikre og slitt egentlig hele sesongen. Så jeg hadde forventet at Endo skulle spilt midtstopper og Tyler Morten skulle starte på midten egentlig. Det var det den store overraskelsen var på lagoppstillingen. Men ja, det var ikke så stor forventning. Ja, der hadde jeg egentlig altså, største skuffelsen nesten i den bakre rekke og sånn for min del med forventninger var Conor Bradley. Jeg synes han hadde en dårlig kamp og ikke har, jeg føler han har ikke vært tilbake på den nivået så før skaden da.
Nei.
Så jeg tar egentlig mer med meg den fra denne kampen her at han er nok et stykke baktrent hvis han spiller sånn som det der.
Jeg husker han nesten ikke fra i går, og det er jo kanskje ikke et positivt.
Det var mye nøling, og ja, han tar noen sjanser og sover litt, så jeg ikke følte meg så gav han tidligere når han var inne. Men, ja, nei.
Men han hadde der gjennomløpninga veldig tidlig,
ja.
Som nesten lykkes, og etterpå det så synes jeg han var all over the place, egentlig, altså. Og det ble, følte at den ikke fant plassen sin egentlig der.
Noe mer positivt da? Er det noen dere har lyst til å trekke frem som dere imponerte dere i går, utenom nevnte Chiesa?
Jeg synes han, James McConnell, visste at han har fysikken til å være med på det her. Og sterk, synes jeg. Ble vel sliten etter hvert, kanskje, men jeg vet ikke, det kommer i går kveld, regner med at det stemmer, at Arne Slott faktisk droppa og vurdere å låne ut, på grunn av at han synes han gjorde såpass bra når han kom inn der. Og det er en sånn type som vi trenger litt, altså vi har selvfølgelig Gravenberg, som har vært veldig bra som anker, men han er en annen spillertype. Her får jeg mer sånn fysisk ballvinner, så det var et pluss, og det som jeg antydde i sted, det er ikke så ofte du ser i sånne kamper, synes jeg, når det blir så mange bytter, for da har de unge guttene en vanskelig oppgave, for det er veldig få sånne profiler rundt deg som du kan støtte deg på. Nå hadde han Endo som partner, så det hjalp sikkert. Men det synes jeg er sterkt, og da gå frem og ta så mye ansvar og få vise seg såpass frem som han gjorde. Så det var absolutt, det for meg var det et klart lyspunkt.
Aril?
Nei, vi er litt for samstemte, tror jeg, Torbjørn, at vi skal gå inn på den igjen. Ja. Det ser ut som han er framfor Tyler Morten i køen der nå. Jeg føler jo at han må komme seg videre, Morten. Jeg synes jo han er en alt for god spiller til å nesten aldri spille. Men ja.
Jeg skjønner den. Du kan selvfølgelig justere sånt med det. Jeg tror det har litt med hvilke plasser som er ledige å gjøre. Det kan være litt tilfeldig akkurat det greiene der, at du får muligheten fordi at det passer sånn inn. Så jeg vet ikke, men Ja, jeg litt overrasket over at Tyler Morton egentlig ikke startet den kampen der. Altså det, ja, jeg vet ikke. Det var kanskje et lite signal om at han kommer til å gå ut. Eller at det, hans framtid i Liverpool kanskje er en annen, eller framtid som fotballspiller er en annen plass.
Er det noen rykter rundt han og lån, eller?
Det har vært helt stille, men i, i sommer så var det jo voldsomt. Da jeg snakket om de har sett en prislapp på 20 millioner pund, og både Leverkusen og Leipzig og Linka. Så det er litt rart at det er så dødt. Jeg vil jo tro at han har gjort det så bra i championship før, at det er noe litt penger i championship, så at det, jeg hadde forventet mer i hvert fall. Mer rundt han.
Ja. Og så fikk jo 18 år gamle Amara Nalo endelig sin debut, og det gikk jo fra drøm til mareritt ganske kjapt. Det varte 4 minutter, og så fikk han direkte rødt kort. Det var jo leit det, eller Aril?
Ja, jeg synes litt synd på han har stått på sidelinjen der, og sånn så håpet at det var en varsjekk, men...
Det gjorde vondt i mammahjertet, skal jeg si deg.
Ja. Det var jo nesten offside. Nei, altså, han var hårfint ja, var det, ja. Med onside, han der, tror jeg, som ble tatt der.
Ja, ja, nei. Bare klinker ned og heller enn å la han springe igjennom. Det... Men du spurte om det dårligste debut. Jeg vet ikke om jeg skal inn på det nå. Jeg synes for eksempel Joe Cole sin debut var jo mye verre. Ja, faen, sant.
Nå har jeg sjekket det, Ariel.
Ja.
Og han hadde faktisk et innhopp i Europa League 3 dager før eller noe sånt nå. Så det var ikke debuten hans, men det var første kamp på Anfield, for jeg har nemlig også den på blokka, liksom, så jeg ser sjekker ut.
Ja, men takk for forventninger og sånn, så var det han soleklare ene for meg, altså. Uff, så dårlig. Ja, da må jeg tilbake tenke i boksen.
Ja, den er vrin.
Jeg tenkte jo umiddelbart at Nunes ble utvist i første, men det var jo hans andre kamp, ja, ja. Var det ikke det?
Jeg hadde også Martin Skjørtel på blokka. Har vant en Waterlooville i FA-cupen. Det var rimelig dårlig. Nå tror jeg vi vant 5-2 eller noe til slutt, men vi lå under 2-1 eller noe med Skjørtel i midtforsvaret der. Men han var også et innopp noen dager før.
Ja.
Så hvis Harald tenker da, så kan jeg komme på en annen egentlig, som er kanskje litt sær, men jeg dro med toget ned til Luton i januar 2006 for å se FA-cup. Og det ble jo en bra ettermiddag det, med 5-3 og Alonso som skåret fra egen halvdel. Men 3 dager før så hadde Rafa byttet han Josemi, som jo selvfølgelig heller ikke var noe kjempekjøp, med Jan Kromkamp. Og han ble faktisk klar til den kampen her, så han satt på benken og kom inn etter 78 minutter for Peter Crouch og alle ting. Men jeg tror han spilte ut på høyre kanten. Han var i høyre bekk. Og jeg husker på toget hjem at vi tenkte, jøss navn, dette var en nervøs type. Altså, han virret rundt på den her høyre kanten. Og det ble jo ikke noe særlig bedre egentlig siden heller. Men det er liksom sånn som sitter litt i hodet mitt, at den tenkte vi på, jøss navn, hva han har kjøpt for noe her? Men altså, nå bytte han med Josemi da, så det var ikke noe liksom risiko for at det skulle bli noe fiasko sånn sett. Men det var litt Rafa egentlig. Han var litt sånn at hvis han hadde litt penger til overs i lomma, så gamble han bort dem. Og det, si, og det var ikke bestandig det funket. Men Jan Kromkamp var en av dem, så det er faktisk mitt forslag, men det tyder jo på at jeg har heller ikke noen sånne kjempegode forslag. Det jeg kanskje husker aller best er jo dårligste debuten mot Liverpool på 1982, så langt tilbake egentlig, hvor Everton hadde lånt inn Glenn Keely fra Blackburn for å spille midtstopper en måned. Mm. Og så debuterer han da i Derby på Anfield. Nei, på Goodison selvfølgelig var det, enkelt på Goodison. Debuterer i Derby, og så, jeg lurer på ledet 1-0 da, men så foran Parken så river han ned Kenny Dalglish som siste mann, og får rød kort etter en halvtime, og så går Liverpool inn og vinner 5-0 med 4 mål i en rush. Så han spilte ikke med for Everton, for å si det sånn. Det, Så den här sitter i vart fall där. Men ellers så har jeg ikke noe sånne klassiske, altså, men vi prater om Ronaldo, og så vi kan, det der tror jeg vi kommer til å le av etter en stund. Altså trist for han og grei, men altså, det spilte jo på en måte en veldig liten rolle. Ja. Det var 5 minutter igjen, og det gjør jo ikke noe om man blir suspendert neste kamp i Champions League, liksom. Så det där för det får bara ta som en sån UL alltså. Det var inte något problem på något sätt så det
jag gjorde var försiktig när först blev utvist så det han sparkade han rätt i.
Ja,
jag gjorde försiktig när
först blev utvist. Han kommer säkert en del statistiker för var den yngste som har blivit utvist för Liverpool var inte det?
Jo, han är den yngste. Han är där. Han
är där.
18 år og 72 dager. Michael Owen var jo den tidligere med 18 år og 117 dager da han ble utvist mot Manchester United i 98.
Ja. Ja.
For en takling på Ronny Jonsen, det visste jeg faktisk ikke.
Jo, ja. Paul Trafford.
Mm. Ja. Ja, så ja, ja. Det er noen blinkskudd fra den situasjonen i går, i hvert fall.
Ja, det stemmer. Han traff godt der, ja.
Han traff godt, han gjorde det. Ja, men vi kan jo le av det, men kan han le av det? Det er jo det vi må hoppe på, at han ikke, at ikke setter seg.
Jeg tror han kommer over den også, jeg tror det. Ja. Jeg tror det.
Vi får håpe det. Slott fikk jo spørsmål om den situasjonen etterpå. Jeg tror de prøvde å lure han ut på litt, siden det har vært så mye oppstyr rundt dommere for tiden, men Slott svarte ganske sånn, nei, det var nok ikke noe annet dommeren kunne ha gjort. Men han var ganske frustrert over... Og det var jeg forresten, at dommer blokkerte jo Endo i forkant av den 2-2-skåringen til PSV, uten at det fikk noen reaksjon, og det ble ikke snakket om en gang på engelsk TV. Det provoserte meg noe grenseløst. Uansett da, status er jo da at Liverpool er klar for åttedelsfinale, og der vil de møte enten PSG, Benfica, Monaco eller Brest. Har dere noen foretrukken motstandere her?
Jeg håper vel på alt utenom PSG, tenker jeg. Mm. Jeg tror Liverpool vil være i hvert fall en 65-35 favoritt mot PSG også, men det er liksom det som det er det gående frykter, tenker jeg. Det har såpass mye å spille på. Så får de jo inn en kantspiller som Liverpool var linket til også tidlig i januar, som blir registrert til neste runde. Men jeg prøver meg ikke på navnet en gang, jeg tror. Han er fra Georgia.
Å oh, ja, ja, ok. Ja.
Han er klar,
nei, jeg synes det er de her. Han er klar, ja. Så, ja. Nei, det er de som har toppnivå, jeg tenker så høyt at de kan slå Liverpool, men ellers de tre andre skal Liverpool være veldig, veldig store favoritter mot.
Mm. Men det er 50-50, det er ikke det hvis de går videre fra playoff.
Jo, det er en av de, altså, det blir jo to kamper der, og så blir det 50-50 hvem jeg møter vinneren da.
Ja. Nei, Jens er jo helt enig. Altså, jeg tror Liverpool er ganske store favoritter mot alle andre enn mot PSG, som nå begynner å komme i form. Jeg har ikke akkurat de laget foran meg, men altså, det er jo heller ikke avskrekkende motstand i en eventuell kvartfinale her. Jeg vil jo si PSG er det farligste laget av alle, på en måte, fram til en semifinale.
Ja.
Men det er jo litt sånn greie her. Altså, vi kan sitte og si at... På en måte, som sagt, hadde Liverpool skåret et mål der, så hadde vi sleppet og hatt muligheten til å møte PSG, men altså, det er litt greia med at det skal være litt uforutsigbart, litt trekning, litt flaks i bildet her, så der fikk vi kanskje den, men forhåpentligvis så... Ja, altså, jeg jo ikke redd for å møte dem, men som sagt, kan jeg gjerne sleppe, så... Vi har en sånn 50-50-sjanse til å unngå dem, da.
Mm. Så dersom Liverpool tar seg videre fra åttedelsfinalen og slår en av de, så kan de møte Lille, Aston Villa, Sporting, Klubb Brygge, Atalanta eller Borussia Dortmund i en kvartfinale.
Han er på riktig side i hvert fall etter denne som det ikke går.
Jeg vil jo foretrekke en av dem en PSG og jeg, hvem som helst av dem framfor PSG sånn som det ser ut nå.
Og så Øyvind Andersen skrev en mail til oss i går, og han skriver at man unngår de antatt beste, som City, Arsenal, begge Madrid-lagene, Bayern og Inter, før en eventuell semifinale, og Barcelona først i en potensiell finale. Og prikken over i'en, skriver Øyvind, er jo at City skal møte Real Madrid eller Bayern München på bortebane. den midtuken før Liverpool skal til Etihad. Så det ser jo... Vi har jo vært veldig heldige her.
Ja, jeg skal ikke se alt for langt frem I tid heller, men jeg har jo gjort det. Jeg ser jo at det blir jo... Det kan jo bli en semifinal med Liverpool og Arsenal 3 dager før de kommer til Anfield. Ja. Hvis det det står med Liverpool.
Så, ja. Det har sikkert blitt nevnt om, men... City skal jo møte borte mot Real Madrid eller Bayern. Det det 3 dager før vi skal møte oss. Tre eller fire.
Det var det jeg nettopp sa, Torbjørn.
Hæ?
Jeg sa det nettopp.
Sa du det nettopp?
Jeg sa det nettopp. Jesus Christ. Men det jo en trekning på fredag.
Det det kjæringen vi sier også, egentlig. Jeg sa det jo nettopp, sier jeg. Men, ja, ja. Ja.
Men den trekningen på fredag, hva det man, da det da man trekker PSG og Benfica trekker om de skal møte Monaco eller Brest.
Hvem kamp som møter hvem kamp.
Ja.
Og så Liverpool hvor de kommer inn etter det da, på en måte.
Og da det satt opp resten?
Da resten, ja, ingen flere trekninger etter.
Nei. Jo, det satt opp en trekning 22. februar.
Men, og hva trekker man da?
Jo, for det fortsatt 2 muligheter, det ikke da? Dette bør vi kanskje ikke freestyle på, men det en fredag 22. Hvis det ikke 21. februar.
Ja, ja. Trekning. Ja, det da du skal trekke om vi møter PSG eller ikke.
Ja, stemmer.
Ja, ja.
Ja, så det,
ja, så det ja sorry. Men etter, ah, ja, så det, etter ikke, det så det klart.
Så Liverpool ikke I en trekning teknisk sett på fredag?
Kan kvile ja. Godt.
Nei. Ja.
Skjønner. Ok. Ok, den god. Men Manchester City holdt jo faktisk på å ryke helt ut av hele turneringen. De gikk jo videre teknisk sett på målforskjell etter at de slo Simon Mignolet og Klubb Brygge. Og jeg har sett ganske mange klage over det nye formatet, fordi City har jo gått videre med å bare vinne 3 kamper mot Slovan Bratislava, Sparta Praha og Klubb Brygge. Men hva tenker dere om nå som vi ferdig med ligafasen? Hva dommen over dette nye Champions League-formatet, Aril?
Jeg liker jo det at taperlag og ikke får en ny sjanse I Europa League. Da synes jeg utsvartner hele den ligaen. Og så jeg ser jo det at de har spilt ekstremt mange kamper for å få ut 12 lag som egentlig ja, kanskje ikke ville forvente skulle være med så langt I Champions League, men samtidig så jo Liverpool I 8-delsfinaler før den ble spilt, så skal jo enten City, Bayern eller Real Madrid rykke ut. Så det har jo hatt noe for seg, sant? Det ikke så rett frem. Men jeg synes det gruppespill sånn som det var, har vært de siste årene, har vært dørgende kjedelig da. Det har liksom nesten bare vært vits å sette Liverpool sine kamper når de har vært der, og så ventet til slutspillet, fordi det har vært så forutsigbart på en måte, at det har vært ja, rett og slett dritkjedelig. Så her var det I hvert fall noe til, som stod på spill helt til slutt da, selv om at det kanskje ikke ble sånn fyrverkeri som alle håpte på I går.
Ja, men jeg synes det gøy å sitte og følge med på disse 15, 16, 17 og 18. Plassen, se hvordan de varierte og sånn også. Hva tenker du, Torbjørn? Synes du det var... Are you entertained?
Ja, jeg synes det. Jeg synes det en bedre løsning tilsynelatende enn det som var før. Mm. Da hadde du ofte flere grupper som det var helt uinteressant. I hvert fall siste kamp, eller med kanskje et par siste kampene. Her var det jo på en måte noe å spille for I de fleste kampene da. Selvfølgelig Liverpool så var det kanskje ikke så viktig, men det hadde jo en innvirkning for PSV for eksempel. Så nei, jeg synes det var bra, ja, og det, jeg synes noe av det som også var bra I selve gruppespillet var jo at det ble flere toppkamper, fordi at det flere topplag som møter andre. Og så får du kanskje noen rimelig uinteressante kamper da, men for de, I hvert fall de bedre klubbene som med oppe I toppen der, så synes jeg nei, jeg synes det var mer interessant egentlig. Jeg synes det kom bra ut av det at de kan hevde oss at dette her ble mer interessant, det synes jeg.
Var det forresten en økonomisk forskjell på første og andre plass?
Ja, 200.000 pund var det.
Ja, det var det.
Så forskjell. Men hvis de hadde vunnet den kampen I går, så hadde det vært 1,8 millioner pund. Så det jo, sånn pengemessig så var det jo masse på spill I går. Sånn tidligere med Klopp, så hade den året mot Midtjylland och de hade ingenting att spela för och då, det var 1,6 miljoner pund och så sände de toppalag och så blev Jota skadad i 3 månader och så spelade de 1-1 men nu ser det ut som att de har i alla fall tagit ett valg om att satsa på det sportsliga, det hade kanske lite större ting att tänka på i stora bilder.
Mm. Ja.
Men fortsätt på 1 och 2 är väldigt liten.
Ja. Okay. Right. Før vi ser litt på helgens veldig skumle bortekamp mot Bournemouth, så skal vi lære oss hva busies betyr. Ukens ord, Gareth, det
busies.
Busies.
The police.
Yeah.
The police are busies. A few other little terms around the edge have come in and out of Liverpool at times that have come, like, creeped in from other areas, but busies is consistently how they're described in Liverpool, I would say. Mm. You get, like, Manx... call them the dibble,
yeah,
and things like that. But none of that's ever really caught on in Liverpool. I think busies sounds good in Scouse as well, doesn't it? It's a Scouse word that suits the Scouse accent. So yeah, if the busies are coming, the police are after you.
Don't want that. Till helgen så väntar ju nog en livsviktig kamp I Premier League när man reiser till Bournemouth för kamp lördag klockan 4, alltså klockan 3 engelsk tid som betyder att den kampen inte visas här borta I England. Det är en liten skandale för det är ju plötsligt en stor kamp mellan ligaleder och ett lag som är I stor form. För Bournemouth rev ju Nottingham Forest I stycker förra helg och vann 5-0. För det slog de Newcastle 4-1. De spelade uavgjort mot Chelsea. De har slått både Arsenal och Manchester City på hemmaplan. Är du nervös för denne Torbjørn?
Ja. Litt, kanskje. Jeg litt nervøs for det meste, jeg da, men nei, ikke veldig nervøs, det ikke, egentlig, men jeg vet ikke, det en sånn litt vanskelig match da. Jeg liker jo å mimre litt, egentlig, altså Liverpool pleide å være veldig gode I sånne kamper som det der, hvor du skulle liksom sette på plass en sånn der oppkomling. Og jeg trodde, når vi møtte Forrest nå, at det her kommer vi til å sette dem skikkelig på plass. Men det tok en omgang. Andre omgangen så gjorde vi det, men vi fikk ikke uttelling. Så jeg håper det samme skjer, altså jeg håper vi fortsetter den andre omgangen som vi hadde mot Forrest. For jeg synes det en sånn ganske lik kamp egentlig. Fordi at vi et bedre lag enn Bournemouth, vi har bedre spillere enn Bournemouth, men vi nødt til å være 100% på. De I form, de har skjørt litt men vi må sørge for at de ikke kan liksom fortsette å dyrke den skjørt litt da. Vi må sette dem litt på plass men jeg synes innstillingen etter den pausa mot Nottingham har vært veldig bra så hvis vi fortsetter den så tror jeg vi vinner den kampen der. Så jeg innerst inne så tror jeg vi gjør det og optimistisk men det selvfølgelig en potensielt balanskval helt klart, men nå har jo også Arne Slott gitt dem stor respekt da, ved å sende ut reservlaget I Nederland så jeg tror hele klubben skjønner det at det viktig nå ikke bare å slå Bournemouth men I det hele tatt ikke drive og gi Arsenal lillefingeren at vi må holde dem på en alarmerende avstand og Jeg har jo et lite håp at Arsenal kan få trøbbel mot Manchester City. Det på flere måter så det viktig, men nei, jeg tror vi fikser det. Men det krever at vi på.
Mm. Aril, tror du vi fikser det?
Litt nervøs jeg jo. De har jo... Det väl 9 förslagsspelare de har att ute då mot Newcastle och Forrest så bägge har varit liksom I kämpeform när de har mött Bournemouth så har de blivit knust bägge två. Så det är tydligt att det är våldsam självtillit I det laget då.
Ja.
De ser rätt slett väldigt goda och farliga ut men jag känner också att det kanske är ett lag som har, på något vill spela lite mer fotboll kanske en Forrest. Det passar ju ofta Liverpool gott när det ni möter andra lag skulle spela lite fotboll för då är ofta Liverpool de bästa på det. Nu har de fått kvila I hel vecka och det føles litt som at den der formduppen fra, som startet mot United hjemme er over. Jeg vet ikke om den er der, men det føles i hvert fall at de har kommet over den der litt, den duppen da. Mm. Så jeg, ja, jeg må jo si, jeg har tro, men jeg er bekymret, jeg er jo selvfølgelig. Det er jo, det er veldig tynt da de har på benk og sånne barnet, så de er veldig avhengig av de 11 de har på banen, at det er helt på topp. Jeg så i den Newcastle bortekampen, så hadde de en på benken som hadde debutert i Premier League. Eller så hadde de, altså de hadde bare 12 førstelagsspillere. Ja. Men de førstelagsspillere de har er jo veldig bra. Det er jo blitt linket til 3 av de. Da sier jeg kanskje litt om Richard Hughes, den jobben han gjorde der da. Med,
hvem er de 3?
Ja, midtstopper han Hausen. Så de henter fra Juventus. Folk snakker om han som at han er liksom en mulig Van Dijk-avtaker da, med måten han spiller på. Så har de venstrebekk Kerkes, som har blitt linket veldig mye til Liverpool. Og så er det en Semenyo i angrepet da, så det er litt sånn uforutsigbar, målfarlig, har vært veldig god mot Liverpool før. Så når en sånn klubb blir, altså når Liverpool blir linket til 3 av de 12 friske spillerne i en sånn klubb, så er det jo tydeligvis bra da.
Det sier noe om nivået, ja. Jeg leste, nå så, har jeg ikke sett hverken den kampen mot der de slo Newcastle eller Forest, men jeg så i hvert fall det Forest-supporterne skrev på Twitter var at laget hadde, at de hadde fullstendig undervurdert dem. Og det er jo ikke noe Liverpool trenger å bekymre seg for nå har man i hvert fall fått sett hvor bra de kan være.
Den første halvtimen de hadde mot Newcastle tror jeg kanskje den mest imponerende jeg har sett i Premier League i år. Det var helt voldsomt. Men så er jo Liverpool forhåpentligvis et lag som har sett nok på video at det ikke går i samme fell også, som Newcastle.
Nei, nå ble jeg bare mer bekymret her nå. Men ironisk nok så er det jo Liverpools sportsdirektør Richard Hughes som har bygget opp deler av dette Bournemouth-laget og som har hentet manager Adoni Iraola. Og speaking of Hughes, så må vi bare litt kjapt innom der, for vi har blant annet fått en mail fra en lytter som gir han strykkarakter. Det er Joachim som skriver ganske langt, men han skriver blant annet at kontraktsituasjonen er en vits. Man lurer på om han i det hele tatt er på jobb eller bare hever lønn, og han kritiserer Hughes for å bare ha møtt media en gang. Det var vel en gang en slott ble presentert som manager i sommer. Hva er deres vurdering av Hughes? Er han på jobb, eller Aril?
Jeg føler han traff veldig godt med manageransettelsen. Der, ja. Den har han mye goodwill for. Det ser egentlig ut som han kunne ikke truffet bedre. Men det er vanskelig å ikke kritisere han for det når det er nærmest februar. Og den store jobben når han kom inn var jo å få de 3 på ny kontrakt. Og det ser ut som han er veldig nærme med noen av de. Og så skjønner jeg jo frustrasjonen til en hver supporter at den ikke, når han er i en kjempegod posisjon, at han ikke får sterke, men akkurat nå så er han jo så heldig at nesten alle er skadefri, eller nesten skadefri, og jeg føler jo samtidig at den Liverpool-troppen, sånn som han ser ut nå, er om ikke den beste, er en av de aller beste i Premier League, selv om at jeg alltid kunne tenkt meg noe mer.
Torbjørn, er du imponert over Hughes sin jobb?
Nei, men jeg er litt trist at du sitter litt på hjernen, så jeg føler jo du får ikke noe endelig svar på det før du faktisk ser hva som kommer til å skje her. Ja, men, og det har, men det har jeg sagt flere ganger før. Dynamikken når det gjelder Liverpool, når det gjelder transfer, så den er ikke bestandig vært så imponerende, men jeg vet ikke hvor mye daglig leder, hva man skal kalle Richard Hughes, er for det, for jeg tror jo FSG-eierne også er med å styre dette her, hvor mye penger han har, hva han skal gå for, og så videre, hvor mye han har skyld i at vi plutselig sitter med 3 av de beste spillerne uten, med på utgående kontrakt. Det er vel ikke bare hans problem, altså det er vel hans problem å få en ny kontrakt da, men der er det vel en pakke med penger som skal fordeles og prioriteres. Så der har jeg vel lyst til å vente og se, holdt jeg på å si. Hva er det som gjør det? Jeg har en sånn innbilling om at det er Trent Alexander-Arnold som er nøkkelen her, At så lenge de har et håp om å ha han, så vil de gjerne ha avgjort det først, for å se på en måte litt hva som er igjen. Men jeg vet ikke. Det blir litt sånn der synsing. Det klart, Subimendi i sommer, hva skjedde der, vet ikke jeg, men litt usikker på hvor mye kan skylde på Juice der også, men det var jo da en spiller som vi trodde vi hadde opplagt. Men så er det også litt som igjen Nare sier, altså at hvis du ser fra andre retningen, Arne Slott sier jo det, og det er klart det er noe han må si, at vi er ikke litt aktuelle for Trensenbakken nå, fordi at vi har ikke behov, vi er fornøyd med den troppen vi har, og ut fra sånn som det har fungert, så har det jo fungert, altså det har ordnet seg, og alle er etter det, hvem som var ansvarlig for å hente de fire midtbanespillerne når vi virkelig hadde behov for midtbanespillere. Jeg tror kanskje vi skulle ha Caicedo for 100 millioner, og så ble det Soboslai, McAllister, Endo, Gravenberts. Altså, dem har vi fått mye ut av etter hvert. Sånn sett så har det jo ordnet seg, og jeg tror vi har jo også hatt bank i bordet litt mindre skader, synes jeg, etter at Slott og hans gjeng kom inn her. Så foreløpig så håndterer vi det. Men det er flere med januarvinduet hvor jeg har sagt, åh shit, her skulle vi hatt en spiller. Og jeg synes også fortsatt det hadde vært veldig fint hvis vi for eksempel kunne fått en forsvarsspiller. For eksempel, det er vel en ung nederlender som kan spille både venstrebekk og midstopper, som hadde passet som hånd i hanske, for de problemene som vi gjerne har. Men det blir vel ikke noe, Are. Ja, men nå sa jo Arne, da, og det kan godt hende at det er Richard som har pratet med henne om at det jobbes hardt for å få folk inn i sommer. Men igjen, så hvem har vi av de tre som er på utgående kontrakt? Det vil også ha påvirket det. Så det ene liksom tar det andre her, så jeg, ja, nei, utgangspunktet så er jeg ikke imponert, men jeg venter å se. Det kan fortsatt på en måte ordne seg her, men det er klart, blir det sånn at vi plutselig får noen skadeproblemer her og tryner på slutten her, så vil jo bli spørsmålet virkelig bli stilt igjen her, men for meg så er det liksom sånn som engelskmann sier, proof is in the pudding, altså vinner vi ligaen, så tror jeg kanskje en god del at det her blir glemt da. Men det er jo litt Liverpool de siste årene, og det blir spennende å se når du først begynner å kjøpe, altså man kan fortsatt å finne liksom geniale kjøp, sånn som han har gjort i Bournemouth. Det er jo det vi håper, men Liverpool har jo ikke vært noen sånn der aktiv i overgangsmarkedet de siste årene uansett her. Jeg sitter og prater rundt grøten her nå, men jeg er vel ikke den som fyrer meg opp mest da, foreløpig. Jeg vil vente og se litt.
Jeg bare tenker fra Arne Slotts perspektiv, så må det være så utrolig frustrerende å sitte på pressekonferanse etter pressekonferanse og få spørsmål om ting han ikke har noe med. Men det hadde jo vært veldig rart også om Richard Hughes plutselig skulle holdt sine i en pressekonferanse.
Jeg synes ikke det er hans jobb å stadig sitte og prate med pressen, egentlig. Det har i hvert fall aldri vært Liverpools greie å la daglig leder sitte og prate mye.
Ja, ok. Richard. To kjappe spørsmål om Bournemouth, som egentlig har blitt litt sånn standard spørsmål fra meg. Hvem starter på venstre bekk på lørdag, Torbjørn?
Andy Robertson.
Ja, Aril?
Ja, jeg tror da han blir bøttet ut først. Jeg vet ikke om han er den beste av dine akkurat nå, men jeg er ikke så veldig fan av Simi Kassella. Jeg ser Robertson jeg også.
Ja, og hvem er på spissplass? Gitt at Nunes er frisk da, for det var jo et lite mysterium, han ble jo...
Nei, jeg tror det blir Diaz igjen, jeg altså.
Enig.
Ja. Ok, den er god.
Og Gakpo spiller.
Ja, skjønner. Torbjørn, Vi vil gjerne høre ditt All-Star-lag, altså ditt lag bestående av 11, de 11 beste Liverpool-spillerne du har sett i løpet av ditt Liverpool-liv. Ja. De fleste av oss har vært i illen nå, og i stedet for å lese opp alle lag, så tenkte jeg kunne lese opp Stefan sitt lag fra forrige uke, siden han har litt mindre å velge enn det du har. Men Stefan har da Alisson i mål, Trent, Robertson, Van Dijk, Matip, Gerrard, Henderson, Mané, Firmino, Salah og Suarez på topp. Hvem får plass på ditt lag, Torbjørn?
Ja, altså det som er litt morsomt nå er jo at jeg satt jo i mange år og holdt på mine helter fra 70-80-tallet. Ingen nye, men nå begynner det faktisk å komme inn noen nye.
Det drypper inn litt nytt, ikke
sant? Ja, det gjør det. Så jeg tror fortsatt jeg holder på god gamle Ray Clemens i mål.
Ja.
Jeg er hardt presset av Alisson. Og så har jeg... Ja, jeg synes Trent Alexander-Arnold fortjener en plass på høyrebekken. Mm. Der hadde jeg Steve Nichol i mange år. Og så kommer Van Dijk inn som partner for Allan Hansen i midtforsvaret. Mm. Og da skyver jeg, kanskje litt feigt, men jeg skyver Mark Lawrenson ut på venstrebekken. Han var partner til Hansen i mange år, men Mark kunne spille overalt. Da kan du også variere med å kanskje spille en bakre treer, for eksempel, hvis du vil skyve Trent litt lenger frem, så jeg føler at den er innenfor.
Ja, absolutt.
Også når vi setter opp midtbanen, jeg har Steven Gerrard og Graeme Souness sentralt. Der smeller det. Da må du ha på deg leggskinn inn i garderoben. og så har jeg på en måte fire fremme da, selv om du kan gjerne sette han innover litt bak der, men John Barnes på venstre kanten, og så Ian Rush og Kenny Dalglish, mine store helter fra 70-80-tallet sentralt. Kenny kan du sette som en tier hvis du vil. Og så ryker Luis Suárez ut av laget, og Salah kommer inn nå. Så den elveren kan jeg stille opp med hva som, mot hvem som helst.
Ja, det ser ikke verst ut. Jeg føler du og Tore som til slutt må sitte på fasit her. Vi skal jo bli enige til slutt om et liksom, redaksjonens lag.
Ja.
Men det her ser jo bra ut da, må jeg si. Hvem av de gamle heltene skulle du helst sett i dag?
Han er jo ikke så gammel, men det er klart Steven Gerrard har kunne hatt god bruk for. Men John Barnes og Rush Dalglish. jeg hadde fått plass til dem også. Ja. men hvem? Det er et godt spørsmål egentlig da. Jeg tror kanskje at de Steven Gerrard tror jeg faktisk er den jeg tror kanskje hadde løftet laget aller mest.
Han har akkurat fått sparken bekreftet, så den saken må skrive så fort med ferdig her.
Han har fått sparken?
Ja, eller han sier vel selv at det var begge
parter. Så de var enige?
Ja.
Ja. Ja, ok, men da skal du få lov å gå og skrive om Steven Gerrard, og vi runder av for denne gang. Livet smiler fortsatt til oss med Liverpool-sympatier. Selv et tap setter ingen brems på godfølelsen, men så klart et tap mot Bournemouth, det er det litt verre med. Har du noen spørsmål til oss, så send det inn på pausepraten@liverpool.no, og takk for nå.
Ha det bra. Ha det bra. The best word I can say but will describe this was boom. Ooh, what was this? It was really good.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hi, I'm Debbie Millman, and I host a podcast called Design Matters from the TED Audio Collective.
Every episode, I have conversations with designers, writers, artists, and other luminaries of contemporary thought. People like Roman Mars, Ai Weiwei, Ethan Hawke, and Ashley Ford. We not only talk about their crafts, but how they design the arc of their lives, what they've learned, what obstacles they've overcome, and how they've done it, and how they see the world. Join us for an inquiry into the broader world of creative culture. Find and follow Design Matters with Debbie Millman wherever you're listening to this.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.